Takk skal dere ha så langt. Jeg vet ikke om Indre Sjø har hatt noe møte på dette huset før. Men i alle fall så har vi vært her med Eliezer inne i høllen. Det var ikke nå sist sommer, men sommeren før så var jeg med og hadde møte her på havna her nede. Og båten den kom jo inn her igjen i september måned. Skal være her i 2 dager da. Så da er det hjertelig velkommen ombord. Jeg har stanset for det som er teksten for denne søndagen, som står i Matteus 7, og ifra det 7. verset der. Men først skal vi fortsette med å be for dette møtet og denne samlingen vi har fått. Herre Jesus, takk at du har kalt oss sammen til å høre ditt ord. Igjen og igjen så kaller du på dine. Og vi ber, Herre Jesus, også at du måtte begynne å kalle på dette folket vårt, Herre Jesus, mektigere enn før, at de måtte få nåde til å vende om i tide, før det er for sent. Det gjelder også oss som kaller oss ved ditt navn. La det bli alvor for oss, at det står om livet, det evige, dette. Og du taler til oss i dette møte, Jesus, ved din hellige ånd, det ber vi deg om for ditt navns skyld. Takk for løftene som er over oss. Takk for at du vil, ennå i dag. Amen. Da står det sånn ifra det 7. verset i Jesu navn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Det er det som er teksten for denne søndagen. Og det er verdt å merke seg titlen som er satt over denne teksten da, i denne tekstrekka, kirkeårets tekstrekke, nemlig «Bønn og den gylne regel», står det som en overskrift. Det er ikke noe galt ved den overskriften i seg selv, den uttrykker noe av det vi møter i teksten, men det er mer det vi kaller dreiningen i forståelsen av Guds ord. Visst handler det om vår bønn, og visst beskriver den såkalte gylne regel, som da holdes frem som noe som vi skal gjøre etter, da, ikke sant? Og da kan vi vel si oss fornøyd når det nå ikke er noe sagt noe direkte galt. Det er svært mange som slår seg til ro med dette her. Denne type forkynnelse, nettopp fordi det ikke er sagt noe direkte galt, så er det greit nok, liksom. Jeg kom til å tenke på en historie jeg leste av en gammel lekforkynner som reiste i Norge for mange, mange år siden. Så forteller om en prest og kona som var på vei hjem fra gudstjenesten. Hun var veldig klar over hva hun skulle lytte etter i Guds ord. Presten var dessverre ikke like våken for det. Så han merket vel litt av denne holdningen hennes da, vet du. Men så spør han da, du Mari, sier han, jeg talte vel sant i dag? Ja, sier hun, men det hadde du sagt, det hadde du gjort om du hadde sagt at kona di het Mari også, sa hun. Men det hadde jo ikke noen blitt oppbygd av. Sant? Han sa jo ikke noe galt, men det var så mye han ikke sa. Nemlig vitnesbyrd om Gud, det er det viktigste i denne teksten som vi leste sammen. Og også vitnesbyrd om menneske. Det store i teksten her er altså ikke vår bønn, men at Gud er slik at han hører og tar imot bønnen fra den som per hans egen definisjon er ond. Når da dere som er onde, sier han, vet å gi deres barn gode gaver, så er det spørsmålet da om du virkelig hørte dette som Jesus sa. For nå er det jo oss han taler til, ikke sant? Det er helt uinteressant, de menneskene som han talte den gangen, de er døde og borte for lenge siden. Enten er de i himmel eller fortapelse. De vet bare Gud. Men nå gjelder det altså oss som er på veien. Og vi hører Guds ord. Dette sier altså Jesus når han skal tale sant om meg, og det gjør han da, han som er sannheten. Hva sier han? Jo, han sier, du er ond. Du er ond. Hvorfor synder jeg? Fordi jeg er ond. Hvorfor elsker jeg ikke mine medmennesker som jeg burde? Fordi jeg er ond. Hvorfor elsker jeg ikke Gud som jeg burde? Fordi jeg er ond. Hvorfor lever jeg ikke fullkomment etter den gylne regel? Fordi jeg er ond. Vi mennesker, vi vil ikke uten videre være med på dette her, vet du. Vi liker å tenke og tro at det er da noe godt i oss. Vi kaller oss kristen, med andre ord ektefødte barn av sannheten, men er altså ikke enda blitt enig med Paulus i hans utsagn når han sier, «Jeg vet, sier han, for jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor det intet godt.» Hva er det Paulus bare sier med bare andre ord? Han sier, «Jeg er ond.» Det bor jo intet godt der. Ja, hva er det som bor der da? Jo, det er det som er Gud imot, og som fikk denne fromme og gudfryktige fariseeren til å forfølge Guds menighet inn til døden. Det var det som bodde i Paulus. Det var det ingen som så når han levde etter Guds bud og vilje og alt det her, og så sto så from fram i Israel. Men Gud som så hjertet, han så det. Hva dette var for noe. Og så ble Paulus klar over da, når han fikk komme inn i dette sanne lyset, Guds lys. Vi liker å tenke annerledes om oss selv. Det var mer enn en anelse for Paulus, vet du. Du la merke til hva han sa. Dette vet jeg, skriver han, at i meg, og så videre. Dette vet jeg. Så er det også han som skriver så klart til oss om lovens hensikt og mål med oss. Vi leser det i Romerne 7, 12-14. Så er da loven hellig, skriver han, og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden, langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig, for vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Det er du og jeg også. Vi kan ikke annet enn å synde og fare vill, sa Luther i sin tid. Jeg vet ikke om du er enig med han. Er det sånn du opplever det du også? Du ville så gjerne være annerledes, men du får det ikke til. Du har ikke det som skal til. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig, for vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig. Loven er av Gud altså. Solgte trell under synden, sier han. Er det et godt menneske som beskrives her? Nei, det er jo et ondt menneske, ikke sant? Som beskriver Paulus seg selv. Dette mennesket frelste Gud ved at han tok hans plass på korsets tre og utvalgte ham i tillegg til å bli apostel til hedningenes frelse. Så nå begynner vi å se Gud. Det er det som er viktig for oss. Hvordan er han? Hvordan stiller han seg til synderen? Vi vet hvordan han stiller seg til fariseer og skriftlærer i alle fall. Vi vet hvordan han stiller seg til det menneske som stiller seg inn for Gud og ikke er sann i hjertets innerste. Som ikke er blitt enig med ham. Og vi vet hvordan Gud stiller seg for synderen som søker ham. Det vet vi. Jeg som altså i meg selv er ond, det vi daglig kristen tale kaller en synder, for det er det samme. Jeg skal få lov til å leve i den fullkomne frihet Kristus har kjøpt meg med sitt eget blod, og i tillegg få lov til å stå i tjeneste for ham. Da begynner jeg å få et blikk inn i den frihet som jeg kjøpt meg, skjønner du. Nettopp slik som jeg er. Uten noen forstillelse, uten at det blir noe bedre først, liksom. Han har kjøpt meg det da jeg enda var borte fra ham. Gjorde han det ferdig for meg. Sånn skal jeg få lov til å leve med Gud i den tro til Kristus. Da har altså nåden blitt nåde. Ikke lønn altså for noe jeg er eller har gjort, men noe jeg får. Om vi kunne høre det en gang for alle, noe jeg får for noe en annen har gjort. Alt jeg får av Gud til enhver tid i denne stund, resten av mitt liv, at jeg hele tatt er blitt en kristen, det er på grunn av noe en annen har gjort. Altid det. Du kan aldri snu det om og se inn til deg selv og si at det er på grunn av noe ved meg. Hvor langt jeg er kommet som kristen, for eksempel. Tror du at du får lønn av Gud i dag fordi du har gjort fremgang i helliggjørelse eller noe slikt? Nei, det er alltid for Jesu Kristi skyld. Og allting i et kristen liv er alltid en følge av at vi lever i denne friheten som Kristus har kjøpt oss. Men hvis vi tror at vi er noe annet enn det vi faktisk er, så kommer vi aldri inn i den friheten. Da blir du gående og trelle med ditt eget kristenliv resten av livet, og så går du tapt allikevel. Forbannet, sier Guds ord, er hver den som holder seg til lovgjerninger. Altså den som vil gjøre noe for å forsone Gud. Men frelst er det menneske som kommer til tro ved, på at Gud er forsonet ved Jesus Kristus. Ved troen er jeg altså det jeg er. Ikke ved noe jeg finner her. Nei. Fordi så mange aldri har blitt enige med Gud om deres egen sanne tilstand innenfor Gud, så har de heller aldri sett inn i det sanne evangelium. Så går de der da og strever mer og mindre med sitt eget kristenliv og ser ikke at de treller på en vei som aldri kan føre dem til himmel og salighet. Men tvert imot har stø kurs mot fortapelsen. Jeg har bestandig vært så alvorlig for meg, og det er det forhåpentligvis for deg også, dette som Jesus taler om disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Alle gikk for å møte Jesus. 5 var dårlige, 5 var kloke. Det står fast i dag også det. Hva bestod denne dårlighet i? Jo, de regnet med noe annet enn frelseren alene. For den dagen de står der for døra og banker, de første sto døra åpen for, gikk rett inn, vet du. Men de kommer og banker, og så sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. Det var ikke han, men det var noe ved dem. Noen er fornøyd med å leve her. Det går da så tålig, og selvfølgelig er jeg en kristen. Jeg skulle ønske jeg hadde det mer slik og slik, og hadde noe mer av dette og hint, men en kristen er jeg nå da. Og for noen så blir dette altså, som de synes å mangle, så presserende etter hvert at de begynner å søke til steder og bevegelser hvor de tror at de skal få tilfredsstilt disse behovene. Det er noen som lover det, vet du. Kom til oss, så skal du få alt det her du mangler. Og så ender de gjerne i en enda verre situasjon enn de var før, det som kalles opplevelsestrelldom. Jeg tror at jeg er en kristen, og jeg tror at jeg står et rett forhold til Gud. Jeg tror at et øye vennlig til meg ser ifra himmelen, et forsonende blikk, når jeg bare kan få oppleve noe. Når jeg bare kan få kjenne noe. Ja. Da er blikket vendt bort fra den korsfeste av Kristus til noe annet. Til en Gud som skal bli fornøyd med deg. Og ikke til en Gud som er fornøyd med Jesus i ditt sted. Jeg penset over på noe helt annet. En annen religion. De ender altså opp med fokus på kristenlivet i seg. Det er veldig mye av forkynnelsen i dag som fører oss nettopp dit. At du skal bli fokusert på kristenlivet i deg. Det er det som skjer dersom det blir avgjørende, dersom dette her altså blir avgjørende for dem. Hvordan står det til med meg? Utifra det så har de sin eventuelle frimodighet eller også mangel på den, alt ettersom det lykkes eller ikke. Jeg frimodig når jeg synes at mitt kristendiv lykkes. Og så mister jeg frimodigheten når jeg synes at mitt kristendiv ikke lykkes, eller jeg faller i noen synd, eller ser alt dette groms i hjertet, så mister jeg all frimodighet. Fordi jeg bygger på det som er her. Men hva sier Guds ord til deg da? Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Og det er jo han Gud ser i vår sted. Han er din frelse. Det er for hans skyld at vi får være kristne. At vi får være frelste sjeler på vei til himmelen, det er for Jesus skyld. Ja. Andre går bare i det stille og lider. Tør ikke snakke med noen om det, for det er jo så ille. Ofte kan det synes som at det går så greit for de andre. Da er det jo ille å skulle innrømme at jeg får ikke dette her til. Det fungerer ikke for meg. Og så blir det gående å lide og håpe at det endelig også skal skje noe med dem. Hør her, min kjære venn. Må få løfte blikket høyere opp og se at det har skjedd noe med Jesus. Det var for din skyld. Det er umulig for meg å tro meg som en kristen, en som faller så ofte som jeg gjør, og er så full av synd, ikke minst i tankelivet, ikke sant? Jeg er liksom infisert av det onde. Nei, noen kristen våger jeg ikke å kalle meg, sånn som det står til med meg. Hør du, kristendom, for å samle det i en sum, det er syndenes forlatelse. Lina Sandello sa det sånn ved tilfelle, den enda fromhet jeg kjenner, det er syndenes forlåtelse. For det menneske som har syndenes forlatelse står fullkommen for Gud, fullkommen rettferdig, hellig og salig for Gud. Ved syndenes forlatelse, det er den fromhet du og jeg trenger for Gud. Ikke det vi venter på skal vokse fram her inne. Hva sier han ikke til mange syndere som kom til han? Det var horkvinner og det var tollere, jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen. Så kommer de til Jesus og søker han. Og så møter han de da i deres nød. Hva sier han når de går? Dine synder er det forlatt. Og så sier han, gå bort i fred. Hvorfor sier han det? Fordi det er nok. Når han har gitt deg syndenes forlatelse, har du fred med Gud. Så gå bort i fred. Du som har tatt din tilflukt til Jesus fordi du ikke får dette her til selv. Fordi du står som en synder for Gud, så må du fly til ham som døde for deg. Gå bort i fred. Dine synder er forlatt. Det er det samme kveld som det var den gang. Jesus er jo ikke annerledes. I går, altså den gang. Og i dag når vi er her, og forblir det til evig tid den samme. Tar imot syndere. Forlater dem syndene, gir dem fred. Han er vår fred. Det som er deg til frelse, det er altså ikke hva som skjer i deg, men hva som skjedde med Jesus. Det er en tilflukt av ham, Guds lam, som gjør deg til en fullkommen skapning for Gud, og ikke en utbedring av dine eventuelle mangler, altså. Den troende er fullkommen i Kristus. Og det tror jeg her jeg står nå. Jeg ser på meg selv langt derifra. Bare denne dagen hadde sendt meg ned i fortapelsen. Jeg ser at det er synd som ikke kan stå for Gud. Jeg har det Jesus, fullkommen i ham. Det har Gud gitt meg, og det har han gitt deg. Så la nå endelig ikke det gå forbi deg, altså. Så du blir stående der som en Paulus før omvendelsen. Da han trodde han skulle bli fullkommen og rettferdig og hellig for Gud ved hva han selv gjorde og ved Guds hjelp og kraft. Paulus etter omvendelsen. Hva sier han? I meg bor intet godt, men han var da en apostel som priste Gud for at han var frelst og på vei til himmelen. Jeg skal fare herfra og være hjemme hos Herren, sier han, men han går herifra. Rettferdighetens krans ligger ferdig for meg. Det sier han som også sier, i meg bor intet godt. Ser du det? Er det noe du og jeg skulle være redd for, så er det egenrettferdigheten, religiøsiteten, kristeligheten. Det er den som er farlig. For våre synder, det vet vi hva er for noe. Vi vet at det kan ikke stå for Gud. Derfor flyr vi etter Herren hele tiden på grunn av det. Søker vår tilflukt av ham. Så sånn sett er ikke det det farlige. Det farlige er å tro at vi er noe annet enn det vi er. Å bli religiøs. Det er mange som vil hjelpe oss på den veien i dag. Du har vel hørt sangen «Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved». I ham sin frelser har den nok, nå og i evighet. I ham sin frelser har den nok. Det er spørsmålet i kveld, har du det? Har du nok i ham? Gud ga deg denne gave, sin egen sønn. Er det nok for deg? Er du fornøyd? Vi tenker at vi må bli slik og slik, og så ser vi altså ikke at det er vår utaknemmelighet for gaven som er årsaken til det. Vi er ikke fornøyd med Jesus. Det Jesus altså sier her i teksten, med andre ord, det er at Gud tar imot den onde som vender seg til ham. Det onde i meg, det er jo det som blir det verste for meg da jeg vandrer i dette fullkomne lyset, ikke sant? Så lenge jeg går med Gud, så er det jo synden som er plagen. Det onde i meg, det er det verste. Og enda verre blir jo dette i det begynner å gå opp for meg sin fulle bredde, at jeg heller ikke kan gjøre noe for å bedre dette. Da er vi inne på noe, vet du. Og enda mer at heller ikke Gud kan gjøre noe for å bedre dette. Nei. Og du, alle våre bønner som stiger opp til himmelen om at Gud må du gjøre det sånn, Gud må du gjøre meg slik, Gud må du lage det sånn. Ja. Så jeg blir bedre, så jeg blir så mye bedre, ikke sant? Nei, Gud kan ikke det. Han gjør ikke det. Du skal få et Guds ord på det fra Jeremia 17,9. Svikefullt av hjerte, menneskehjerte altså, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det, sier Guds ord. Hørte du det? Det kan ikke leges, sier Guds ord. Så hvorfor venter vi på den legedommen? Den kan ikke leges. Men ved hans sår, sier Jesaja, har vi fått legedom. Det er noe annet det. Derfor står det altså, fordi dette her ikke kan leges, det som bor i meg og deg, menneskehjertet, derfor står det bare én mulighet tilbake. Det er Guds evangelium, det er Guds nåde, det er syndenes forlatelse. Så peker Jesus på sin far i himmelen, i det han også peker på oss. Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer, sier han. Skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Ja. Når vi som er onde, altså, har denne kjærlighet til våre egne i alle fall, at vi gjerne vil gi dem gode gaver, noe de blir glad for. Ja. Hvor meget mer da Gud, som ikke er ond, som er selve kjærligheten, godheten, miskunnheten og barmhjertigheten? Det er jo det Jesus peker på. Fattige, sier han. Ja, men det er vel først når de ikke er onde lenger, dette, men har omvendt seg og blitt gode. Det er vel da Gud gir gode gaver. Ja, det er mye tanke som er ute og går, det, men hør nå hva slags folk Herren kaller til oppgjør. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Som purpur og skarlagen, det er jo det vi gjerne kaller for blodrøde synder. Altså, det kan altså ikke bli verre enn dette, som Gud taler om her. Disse skal bli hvite som snø og ull i oppgjøret med Herren. Han kaller oss altså til oppgjør for å frelse oss. Å gå i rette med Gud har ikke som mål at vi skal bli enige med ham om at vi er da ikke så verst allikevel. Så vi kan leve med ham, men å bli enige med ham om hvordan det virkelig står til med oss, så han kan få rense oss i sitt dyrebare blod. Så vi kan leve med ham. Og så står det da, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. For noen løfter ifra Gud til den som ikke står ånd imot her altså. Det står et sted, forakt ikke profetord, gjør ikke den hellige ånd sorg, han som taler til oss sannhetens ord, for at de må vende om og bli frelst. Skal få, sier han, du som banker på, du som ber, bank på, så skal det bli lukket opp for deg. Ikke kanskje her altså, det skal. For hver den som ber han finner, den som leiter, som han får, den som leiter han finner, den som banker på skal det bli lukket opp for. Dette peker hen på ham som vi oppfordres til å be til altså. Ja, denne beskrivelse av hans vilje til å høre og gi der i seg selv en oppfordring til oss om å be. Sant? Altså, vi kan tale om vår bønn. Jeg tror på bønn, er det de som sier. Nei, langt ifra. Jeg tror ikke på bønn. Jeg tror på ham som jeg ber til. Er du i stand til å se forskjellen? Det er ikke min bønn som skal gjøre det. Men at jeg henvender meg til ham som er slik som Jesus taler om her. Som gjerne vil gi meg gode gaver. Det er hans oppfordring til å be til Gud. Du skal få, så be, for sånn er Gud. Han gir villig, står det, uten bebreidelser til den som kommer til ham. Det er oppfordringen til å be. Må se han du ber til. Og din bønn er vel så fattig ofte, ikke sant? Det er som en sa, når ikke til tak engang. Nei, men Gud er under taket, som en sa. Det er ikke din bønn, men det er han som er det avgjørende. Vi fokuserer oss gjerne helst på vår bønn, vi framfor han som vi er kalt til å be til, vet du. Jeg håper du også ser forskjellen her. Jeg gjør ikke alltid det. Men takk Gud for hver gang jeg får lov til å se det, at det er han det kommer an på. Og dette Jesus da sier om at når vi som er onde vet å gi våre barn gode gaver, hvor meget mer da vår far i himmelen, det er en forsikring til oss, forstår du. Er det Jesus vil med det? Han peker altså på sin far for at vi skal forstå hvem og hvordan han er overfor den som kommer til ham. Det var også bare dette jeg ønsket å henlede din oppmerksomhet på med tanke på overskriften som jeg nevnte til å begynne med. Kirka i dag, jeg vet ikke. Jeg skal ikke si så mye om det, men du ser hva som pekes på her. Vi henvises til vår bønn og vår evne til å leve etter den gyllene regel. Når denne teksten er så full av vitnesbyrd om Herren. Ja. Det er altså tale om hva vi vektlegger. Det sier nemlig mye om oss og vår åndelige tilstand det. Derfor alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Det er jo dette du ikke gjør, ikke sant? Tenk bare på alle dem, også i denne bygda som jeg samler nå, som du kunne gjort vel imot, om du var opptatt av det. Sikkert mange her som trenger det. Men du har ikke gjort det. Men nå sier Romerne 3, jeg skal lese noe vers der. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Vi som har tatt vår tilflukt til den Herre Jesus skal ikke dømmes etter hvorvidt vi har oppfylt noen lov eller gjort noen bestemt gjerning. Og du ser det at vi bør ikke gå lenger enn til det jeg nettopp nevnte. Så ser du at du og jeg, vi er dømt. Vi har ikke gjort det vi burde. Vi har slett ikke gjort så godt vi kunne. På ingen måte. Vi er skyldige. Derfor har Jesus lært oss å be daglig. Forlat oss vår skyld. Forlat oss det vi har gjort som var deg imot. Forlat oss det vi ikke har gjort som vi burde ha gjort. Forlat oss vår skyld, Jesus. For ditt navns skyld. Det er vår redning. At han har syndens forlatelse. Men vi som altså har kommet til Herren, vi har allerede tatt dommen. Og nettopp derfor så har vi tatt vår tilflukt til frelseren, ikke sant? Husker jeg var hørt en gammel svensk prest som var og talte her i Norge, så nevner han en begravelse bort i Sverige. Det var datteren som sa det i talen i begravelsen. Snakket om å komme inn for Guds domstol en dag, står i Guds ord det. Så sier hun, men pappa, han tok dommen her, han sa. Han tok dommen her. Har du og jeg gjort det? Ja. Så han kan få gi oss syndens forlatelse. Men Guds vilje, altså hvordan han ønsker at vi skal te oss overfor våre medmennesker, den kjenner vi jo av slike ord som dette her, ikke sant? Gud vil jo det. Ja, visst vil han det, men dommen, den tok Jesus for oss. Derfor så har du også denne, som du ofte hørte i kirka før i hvert fall, gå bort og tjen Herren med glede. Gå bort i fred og tjen Herren med glede uten frykt. Hvorfor det? Jo, for det er ikke denne tjenesten som skal berge meg. Jeg er allerede berget. Ved det Jesus, den tjeneste som Jesus har gjort. Det er i denne frihet vi skal få lov til å leve med Herren, og det er i denne frihet vi skal få lov til å tjene ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du så villig kommer til oss og åpenbarer dine sannheter for våre hjerter, så vi kan leve ved deg. Vi takker og priser deg for det. Og du velsigne hver enkelt av oss her i kveld, Jesus. At vi ikke går tomhendt ut herifra, men har fått noe ifra deg. Vi ber om det. For alt det du gir, det har evighetsverdi. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.